Zaostřeno.
Co čeká mladé lidi, kteří opouštějí brány dětských domovů a výchovných ústavů? Statistiky mluví jasně. Problémy s kriminalitou, s drogovými závislostmi a také s bezdomovectvím. Co lze udělat proto, aby se 18-letí lidé dokázali postavit na vlastní nohy, když nemají přirozenou podporu svých blízkých? Ve kterých oblastech potřebují podpořit nejvíce? O tom uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu zdraví Magdalena Trusinová. Tak kolik tady máte domů?
Služba vlastně domů na půl cesty v Hrochově Týnci je poskytovaná ve dvou malometrážních domech. Každý z nich je pro 6 klientů, takže vlastně celková kapacita služby je teda 12.
Koukám, že tady máte hezkou společnou zahradu, takovou hezky udržovanou.
No, hezká je, klienti by s vámi moc nesouhlasili, protože se na údržbě vlastně musí podílet oni, takže všechno, co tady vidíte, posekáno, ostříháno, vypleté chodníky, cesty, tak to všechno je jejich práce, takže ne vždycky to rádi dělají, že ji rádi užívají, to ano, ale ta péče o to není úplně priorita jejich.
Jo, to chápu. Půjdeme se podívat i dovnitř?
Určitě, pojďte.
Tohle je vlastně část, která slouží pro pracovníky, tady je vlastně kancelář, sociální zařízení a v této části začíná vlastně celý to obydlí vlastně klientů. Oba dva ty domy jsou vlastně malometrážní, mají simulovat vlastně rodinné prostředí, takže jsou i vlastně podobně zařízený. Je tady vlastně obytná kuchyň s obývákem dohromady a jsou tady tři ložnice vždycky pro dva klienty. Může to být matka s dítětem, můžou to být buď to dva hoši nebo dvě dívky, je to různý. Někdy to i schválně mícháme v těch domech, aby se vlastně naučili společně žít, jak kluci s holkama, tak vlastně třeba matky s těma mužema, můžeme říct, nebo zase ty muži s těma dětma. Je to taková naučení se vlastně jako jiného životního stylu, buď to druhého pohlaví, nebo vlastně jako těch matek s dětma.
Vysvětluje Iveta Blehová, vedoucí domu na půl cesty v Hrochově Týnci. Jedná se mimochodem o nejstarší dům na půli cesty v Česku.
Opravdu se to tak služba jmenuje, je to dům na půl cesty, takže je to vlastně mezi ústavní výchovou a vlastně realitou, je ten dům vlastně jakoby v prostředku. Takže simuluje opravdu takovýto běžný rodinný prostředí, kde je soužití několika málo lidí, které vlastně většinou nepřesahuje těch 6 členů. Odchod dítěte z dětského domova je ve většině případů vždycky stresový. Oni od malá jsou zvyklí na jednak na kolektiv, jednak na to místo, jednak na ty služby a jednak na vysoký standard, který vlastně v tom domově mývají.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, Magdalena Trusinová, těší mě.
Těší mě, pardon, z Matějková Anna.
Ahoj.
To je Matěj, to je můj syn.
Kolik ti je, Matěj?
Řekneš, kolik ti je.
Nebo ukážeš, ukaž mi to na prstech. Ukaž mi to a pak si můžeš podřet mikrofon, chceš?
Řekni, mě jsou dva? 2 roky, no, teďka 6.
Jo, tak to je velký kluk na 2 roky. Odkud jste sem přišla?
Já jsem sem přišla z azylového domu. Z Hamru. U Hlinska jsem tam byla. Jsem tam přišla jako těhotná v květnu vlastně a v červnu se mi narodil Matěj. Takže jsem tam byla nějaký měsíc. Já jsem možná díl.
A jak dlouho tady budete?
Jak dlouho tady budu? Ještě až do září, do konce září.
A už víte, co potom?
No, musím se ještě najít bydlení, no. To je ještě takový problém. Trochu.
Tady takhle to
chodí. To do ruky, Matěj.
A podržíš mámě mikrofon takhle u pusy a zeptej se jí, mami, kde budeme bydlet?
V rodině.
Jo.
Bych chtěla bydlet, no.
Vy jste teďka vlastně na mateřský, takže práce ještě nezháníte.
No, ještě ne, no, ale už bych měla, no, tak za půl roku si myslím, že bych měla hledat, no, práci.
A v jakém oboru byste chtěla pracovat?
Asi kuchařka. V kuchařině, no.
Děkuju, pomocníku. Díky, už to můžeš pustit. Je to těžký, veď?
Posloucháte Český rozhlas Plus, máme zaostřeno na službě pro mladé lidi, kteří se snaží postavit na vlastní nohy. Pomáhá jim v tom vedoucí jednoho ze dvou domů na půl cesty na Vysočině Iveta Blehová. Časopis Ošetřovatelská péče ji ocenil v soutěži o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb v České republice. V listopadu loňského roku dostala cenu Sympatie. Iveta Blehová mi vysvětlila, jak dosáhli toho, že je 14 let staré zařízení v bytech pro klienty stále jako nové.
Tím, že jsme klientům dali tu odpovědnost za ten vlastně majetek, který tady je, tak jsme docílili i toho, že oni si částečně váží těch věcí víc, než bylo dřív v dětském domově, kde bylo všechno všech. To zařízení, které tady je, tak je opravdu původní. Jediné, co máme vyměněné, jsou matrace a vlastně sedačky, protože to zase z hygienických důvodů je potřeba měnit, tak je to čalouněné. Ale jinak vlastně veškeré to vybavení toho domu opravdu je takhle starý, přestože opravdu vypadá
dobře a zachovalé. Oni pokud něco rozbíjí, musí si to koupit, takže když třeba prokopnou dveře, tak musí jít do stavebně tady, donést si dveře, vyměnit si kliku, celý si to zaplatit a celou tu opravu udělat.
Když jste s domem na půli cesty začínali, kde jste se inspirovali?
My jsme vlastně původní zaměstnanci, který vlastně v tom roce 96 začali pracovat v domě na půl cesty, tak byli všichni bývalí zaměstnanci výchovných ústavů. Takže my jsme měli zkušenost s tím, že jsme nevěděli, kam ty děti vlastně po 18 letech jdou. Viděli jsme tu jejich bezradnost a tu jejich neschopnost zařadit se do toho života. Takže to byl ten náš hnací motor získávat vzdělávání v tyhle těch oblastech, kde jsme viděli, že ty naši klienti jsou neúspěšní. Takže nejdřív to byla nějaká krizová intervence. Potom později to byla třeba práce s traumaty, teďka je to třeba zase práce s konopnýma drogama. Takže pořád se to posunuje a vlastně ty naše nabídky se rozšiřují podle potřeb těch klientů, což není někdy úplně jednoduché.
Jak vypadá typický klient domů na půl cesty?
Tak my jsme si dělali vlastně analýzu za posledních 5 let a vyšlo nám, že byl propuštěn z výchovního ústavu, má základní vzdělání, je funkčně negramotný. Pochází z dysfunkční rodiny, v minulosti byl obětí týrání, zanedbání nebo zneužívání. Může mít snížený intelekt, je předlužený, je uživatelem drog někdy přímým a někdy jenom příležitostným, pachatelem trestné činnosti a psychiatrický pacient. Ne všichni mají jednu z těch věcí, hodně z nich je kombinace několika z nich, což není úplně jednoduchá práce.
Podotýká vedoucí nejstaršího domu na půl cesty v Česku Iveta Blehová v dnešním pořadu Zaostřeno.
Zaostřeno.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde se věnujeme službám domů na půl cesty. V Hrochově Týnci stojí nejstarší z nich a klientka Anna se ho pochvaluje.
Mně se tady líbí, já už jsem tady 2 roky vlastně a jsem tady spokojená. Jsem tady spokojená s těma službama, co tady poskytujou.
Můžu se zeptat, který čerpáte?
Který čerpám? Tak určitě semináře, pak třeba individuální terapii.
Tak celkově, no.
Třeba i mě, jako dobře není, tak jako vím, že můžu kdykoliv přijít a prostě se nějak pobavit a tak aby mě bylo dobře, no.
A jak vycházíte s ostatníma klientama?
Já si myslím, že dobře, že jako, že i když třeba máme nějaký neschody, že si to řekneme. Jsem tady teda mezi chlapama jediná ženská, takže je to takový zajímavý, ale je to dobrý.
A pomáhají třeba s malým?
Jo, určitě, určitě. Jo. Včera zrovna kamarád tady, co bydlí vedle mě, tak si ho vzal na hodinu, takže jsem se vlezla do vany a bylo to fajn, no.
Ve vedlejším domku jsem zastihla 2 kluky, kteří si zrovna chystali večeři.
Krásně to voní.
Tortely s kuřecím masem.
Vy jste dělali sami?
Jo. Co je na to těžký, já mám, ale...
Já nevím, já třeba moc vařit neumím, takže...
My jsme vyučený kuchařima, no, ale jako mám se co učit ještě.
Jo, a už jste koukal po práci?
No, koukal, ale víc má zatím. Tak... Ale chce tam víc aktivity, že ono to.
Tak teďka si asi taky uděláte prázdniny, ne? Když...
No, budu mít to, že jo, to je jasný.
Idylický je život v domě na půl cesty jenom zdánlivě. Klienti se učí převzít zodpovědnost za celý svůj život a to není lehké. Složité je totiž jenom víc penězi, podotýká Iveta Blehová. Podle ní by si to děti měly vyzkoušet ještě předtím, než opustí brány dětských domovů a ústavů.
3410 je na měsíc hmotná nouze. Nic víc prostě ty naši klienti nedostanou. Tak aby se ty děti v dětském domově to naučily, tak já bych opravdu udělala měsíc hmotné nouze pro ně, dala bych jim 3410, s tím, že by si opravdu museli všechny služby v dětském domově koupit. V životě by jim to nemohlo dát na těch 5 jídel, který mají. Museli by si vybrat mezi těma jídlama, museli by si jít koupit pastu, toaletní papír, museli by si koupit z toho nějaký oblečení, který by třeba se jim rozbilo, tak jako to museli udělat naši klienti. A tohle by byl teprve ten zážitek, ten negativní zážitek, který oni by měli, protože by viděli, že vedle ty ostatní děti jedí a oni na to nemají. Že by viděli, že ostatní mají nějaký vonavý jídlo a oni si musí koupit nějaký obyčejný, anebo že jim se roztrhly rifle a teď si nemůžou koupit. Protože opravdu na spořici, na oblečení, až si vezmete těch 3410, je komplet se vším. Na hygienu, oblečení, léky, antikoncepce, vložky, jídlo, cestovní, na všechno. Je to strašně málo peněz. Takže tohle si myslím, že by bylo to, co by těm dětem opravdu ten zážitek udělalo a udělalo by ten přehled opravdu v celém tom hospodaření.
Dům na půl cesty v Hrochově Týnci provozuje Centrum Jana Jindřicha Pestalociho, které vzniklo před 22 lety, inspirované švýcarským pedagogem. Centrum také provozuje krizová centra v Chrudimi a Svitavách, v obou městech poskytuje odborné sociální poradenství, dále poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou, azylový dům a také dům na půli cesty v Havlíčkově Brodu, který představuje tamní zaměstnankyně Lenka Nedbálková.
Takže my máme byty dva, o velikosti 3+1. Oba jsou tady v centru v Havlíčkově Brodě. Celková kapacita je 8 lůžek, v každém bytě jsou 4 lůžka.
A jak se vám daří je mít obsazena?
Ta obsazenost je poměrně kolísavá. Větší jako nárůst a větší zájem vždycky registrujeme před zimou. Některé roky i v červnu s koncem školního roku, kdy studenti při výchovných ústavech a dětských domech ukončují jako výuční listy většinou, tenhle rok se to nepotvrdilo.
Možná si ještě dělají klienti prázdniny a přihlásí se vám v září.
Je to možný. Opravdu s tím podzimem to očekáváme spíš. Ten zájem.
Tak vidím, že je tady prostorná předsíň, to je asi společná prostora. Jak to tady funguje?
Tak každý klient má svůj soukromý prostor, ten je v pokojích. Potom je tady dispozici obývák, kuchyň, vlastně sociální jakoby zázemí, komora, chodba, to jsou společní prostory, které užívají každý jakoby svým dílem. Stejně tak společně užívají to vybavení, které tady je. Je to vlastně běžné vybavení jako v každé domácnosti, spotřebiče, pračka, žehličky, sporák, mikrovlnka. Jsou to všechno prostředky k tomu, aby naučili se jakoby starat o sebe, o svou osobu, o domácnost.
A organizujete jim třeba úklidy, nebo to je úplně na nich?
Úklidy mají jakoby každý týden jakoby někdo z nich službu, kdy má na starost ty společní prostory. Ty vlastní pokoje si každý uklízí sám.
Takže to vlastně funguje, jako když třeba studenti na vysokých školách mají spolubydlení.
Dá se říct, a musí spolu nějak dokázat vydržet. Mají teda domovní řád, podle kterého se by měli řídit, který upravuje pravidla společného soužití.
Tak nakoukneme do kuchyně.
Standardně vybavená kuchyně. Někteří klienti jsou víc zdatní, mají ty nácviky, mají třeba i některé výuční listy jako v oboru kuchař, takže jsou samostatní. Jiní klienti využívají naší podpory při nácviku vaření, obsluhy spotřebičů a tak.
A jak to probíhá?
Tak většinou děláme jako skupinový semináře, dopředu se domluvíme, co se bude vařit, většinou nějakým hlasováním, nebo většinou si klienti řeknou, co by se chtěli jakoby natrénovat. Pak domluvíme termín, kdy se tady sejdeme, klienti dojdou nakoupit, předem se udělá nákupní seznam a pak se nějak tady rozdělíme práci, každý dělá jakoby určitou činnost, kdo potřebuje asistenci, tak ji samozřejmě dostane.
Existuje tady něco jako denní řád?
Máme jakoby možná týdenní řád, jsou přesně daný termíny, kdy probíhají semináře výukové, vzdělávací, kdy probíhají kafárny, což jsou jako společné setkání všech uživatelů a pracovníků. A ještě tady je ergoterapie, což je práce v dílně ručních prací, to spíš nácvik pracovních dovedností, kterého se zúčastňují uživatelé, kteří nechodí do zaměstnání a ani do školy. A je to za účelem, aby si jakoby natrénovali ty pracovní dovednosti, aby si jakoby zvykli a trochu jsme jim přiblížili život zaměstnance, který je bude čekat.
Lenka Nedbálková z domu na půl cesty v Havlíčkově Brodě.
Zaostřeno.
Posloucháte Český rozhlas Plus, v pořadu Zaostřeno mluvíme o domech na půl cesty a dalších možnostech, jak nabídnout dětem opouštějícím dětské domovy a ústavy alespoň trochu zvládnutelný start do samostatného života. S těmito mladými lidmi pracuje Jana Merunková, členka baptistické církve a odborná garantka projektu Začni správně. Zeptala jsem se jí, jaké jsou hlavní praktické problémy, které musí překonat lidé opouštějící ústavní péči.
Podle zkušenosti z projektu Začni správně vidím takových 5 oblastí. Jedno je samozřejmě práce, protože kdo nemá práci, těžko získává jakékoliv finanční prostředky na to, aby se dál uživil. A druhá věc je bydlení, protože někdy není možný nebo ani vhodný návrat zpět do rodiny. A dál jsou to finanční návyky. Většina lidí z běžných rodin tak má okoukané určité finanční návyky svých rodičů, ale tyhle ty mladí lidé si nesou spíš spolehnutí se na to, že spousta věcí je zařízených a že oni to dosud řešit nemuseli. A potom jsou to takové věci jako odborný růst nebo nějaký osobní život, který si vlastně musí taky sami nastavit a v řadě případů otázka vztahu a toho, jak si vybudovat z toho najatého bytu domov, je taky na místě.
A pomáháte svým klientům i s hledáním práce?
Samozřejmě. Ten náš projekt je postavený tak, že začínáme zhruba rok nebo až 2 roky před odchodem z dětského domova formou mentoringu a skupinových setkání, která jsou tematická. To znamená, že se prolíná ta individuální práce a řešení těch individuálních potřeb s tím, co potom je taková to, řekněme, obecná témata, která se dají naopak líp zpracovat ve skupině. A potom ten most vytváříme zhruba tak ještě na další 2 roky potom, co ti mladí lidé odejdou a musí se postarat sami o sebe.
Když stojíte před novou skupinou lidí, jakým způsobem jim vysvětlujete, co je čeká, tak aby jim to skutečně došlo?
Je to hodně individuální, řeknu. Jsou lidi, kteří se k nám připojí a tak nějak jako řeknu samovolně chtějí, protože už jim třeba vychovatelé vysvětlovali, že je potřeba něco takového si předem připravit a začít se opravdu otrkávat v tom životě už trošku dřív. Ale potom jsou děti, kterým to musíte opakovat, nebo já říkám děti, ale oni jsou to opravdu mladí dospělí, a musíte jim opakovat, že za pár týdnů, za pár měsíců už ten komfort toho dětského domova, na který oni si jako svým způsobem trošičku někdy stěžují, že jako je to příliš už svazuje a tak, tak na druhou stranu je to pořád ten komfort toho, že se o ně někdo postará a že tohle to skončí.
S kterými tématy vlastně začínáte, když tam přijdete 2 roky předtím, než to konkrétní dítě má opustit brány dětského domova?
My máme většinu lidí, kteří jsou zapojení teďko, tak máme právě, že budou do roka odcházet a je to hodně o jejich potřebách, takže s tou skupinou si sedneme a dáme si dohromady jejich životní hodnoty, jejich priority a obvykle vyjde, že práce je to první téma, a potom se na to váže osobní rozpočet. To jsou 2 témata, s kterými většinou začínáme, ale ne protože my bychom to rozhodli, ale protože ta skupina se na tom obecně shodne. Potom už je to hodně individuální. Někdo chce řešit, jestli spíš jakoby bydlení, někdo řeší vztahy, někdo řeší nějaký, že by chtěl třeba ještě doškolování nebo nějaký další odborný růst. Někdo si sám se sebou tak trošku neví rady, takže zajišťujeme i třeba pro ty, kdo už jsou za branami dětského domova, psychoterapeutickou péči a nějakou další pomoc, která je potřeba.
Vy tím, že vlastně děláte svým klientům takový most, tak vidíte dobře, co se děje v těch prvních dnech, týdnech potom, co člověk opustí dětský domov. Můžete to popsat?
No, někdy je to hodně velký šok, řekla bych. Ne tak pro nás, jako pro ně. Protože si uvědomí, že najednou opravdu skončilo to dětství. Najednou lidi, kteří ať tam žili krátkou dobu nebo delší dobu, tak byli zvyklí být ve skupině. To je podle mě jedna z nejtěžších chvil, když ten člověk přijde domů, pomůžeme mu najít práci nebo pomůžeme mu najít to bydlení a má nějaký zázemí. Samozřejmě tohle to řešíme ve spolupráci s tím vedením dětského domova. Ale najednou ten večer přijdou domů a zaklapnou ty dveře a zůstanou tam sami. A to myslím si, že je jedna z velkých okamžiků, kdy ty lidi si uvědomí, že teď je něco jinak. A potom je to samozřejmě o tom udržet si tu práci, protože řada z nich nemá ty pracovní návyky takové, jako že když se jim udělal takový veselější víkend, řeknu, a v pondělí by obvykle šli do školy, tak tam, když prospí první hodinu matematiky, tak není to dobře, ale tak nějak se to toleruje. Ale když prospí dopoledne v práci, tak anebo tam vůbec nepřijde, protože byl veselý víkend trošku delší, tak tam samozřejmě to je riziko.
Snažíte se nějakým způsobem předávat svoje zkušenosti a svoje, řekněme, příklady dobré praxe i dalším neziskovým organizacím nebo dalším dětským domovům?
Určitě, my spolupracujeme hodně s Federací dětských domovů a tam máme ten prostor sdílet zkušenosti přímo s řediteli, kteří se tam schází na jednotlivých setkáních, takže tam se známe, víme o sobě, kdokoliv se chce zeptat, tak samozřejmě má tu příležitost. Napsali jsme knížku, teda ne já, ale můj spolužák Pepa Hempl a jeho kolega Pavel Cechl napsali knížku Hejno bílých vran, aneb když opustíte děcák. Jsou to příběhy reálných lidí, kteří prošli ústavní výchovou, odešli z dětského domova a postavili se na vlastní nohy. Takže to jsou taky příklady dobré praxe.
To rozhodně ano. Vy také letos vyhlašujete soutěž, která se jmenuje Bílá vrána. V čem spočívá?
Je to vlastně návaznost na tu knížku, o které jsem teď mluvila, protože si uvědomujeme, že není to těch 10 lidí, kteří poskytli svůj příběh, ale řada dalších, kteří prošli ústavní výchovou a zvládli ten přechod. A my bychom je chtěli nějakým způsobem ocenit. Nechceme z nich dělat mediální atrakci. Rozhodně tahle ta soutěž má trošku výjimečná pravidla v tom, že první kolo probíhá hodně, řeknu, v soukromí, není příliš vidět. Je to o individuálních rozhovorech, ale lidi, kteří jsou déle než 3 roky z dětského domova a stojí na vlastních nohách dobře, mohou se přihlásit a těch prvních 10 bychom chtěli ocenit samozřejmě nějakou možností sdílet svoje příběhy dál. A v tomhle tom nám skvěle pomáhá Český rozhlas, za to děkujeme.
Uzavírá odborná garantka projektu Začni správně Jana Merunková. V dnešním pořadu Zaostřeno jsme vám představili způsoby, jak zabránit tomu, aby se mladí lidé, kteří prošli ústavní péčí, ocitli na ulici nebo se chovali kriminálně. Jde o dospívající, kteří měli dosud minimum příležitostí postarat se sami o sebe a teď mají být najednou ve všem samostatní. Na jedné straně jde o lidi, kteří nemají standardní rodinné vazby, na druhé straně jsou ale zvyklí na to, že se všechno děje ve skupině lidí a najednou jsou sami. Mnoha z nich se nepodaří opuštění ústavní péče ustát. V Česku je asi 5 desítek domů na půli cesty a několik neziskových organizací, které usnadňují lidem přechod z ústavní péče do samostatného života. Dnešní Zaostřeno pro vás připravila Magdalena Trusinová.